Nii, armuaeg on otsa saanud, kes sees, see sees, aga ust päris kinni vist ei pane, et ikka mõned saavad veel. See ei ole meil nagu noa laev, et uks on kinni teiselt poolt pandud ja kogu lugu. Nii, täna ma hoiatan teid ette, et tuleb jälle veidikene teistmoodi koosolek. Kui paljud teist olid siin möödunud korral, kui me tegime nii, et me võtsime pool aega selleks, et kuulata sõna ja teise poolet palvetada. Mitmed olid kohal. No, mõningaid, keda ei olnud, siis võibolla see formaat veidikene üllatab, aga täna me ei tee nii, et see on selline pühapäeva koosoleku minivariant, et alguses laulame ja siis räägime. Täna teeme täpselt vastupidi, et kõigepealt räägime ja siis palvetame nii, et ma tahan, et te paneksite oma, kuidas ma ütlen, siis antennid püsti, paneksite ennast valmis. Jah, see on parem. Häälestaksite ennast selleks, et me mitte ainult ei tule siia kuulama, aga selleks ka, et palvetada nii, et võtke seedigi läbi, ma ootan selle sõnume ajal ka need inimesed, kelle pärast teie tahaksite. Sest mul on päris mitmeid tulnud ja üsna selliseid tõsised asju, mis on tarvis palves läbi võidelda. Eks? Ja ma arvan, et teil kindlasti tuleb ette ka selliseid. Aga alustame kõigepealt sellest, et enne kui ma selle sõna juurde lähen, võtame palume lihtsalt Jumala juhtimist sellele koosolekule. Eks? Isa, me täname siit selle eest, et sinu püha vaim on siin selleks, et juhtida ja suunata kõike seda, mis siin öeldud ja tehtud saab. Ma panen, et see kõik võiks olla juhitud sinu vaimust, et selle võiks olla sinu heakskidu pitser, tõesti, et see on saadud sinu käest, mis on õnnistuseks inimeste jaoks. Ja isa, et kõik see võiks sillutada teed sinu tahtele siin selles koguduses, nende inimeste elus, kes siin selles paigas on. Ma palun, et sa võiksid anda seda sõna rääkida selgelt täie võidmise ja julguse ja meelevalaga. Et sa võiksid avada kõigi meie südamed ja meeled kuulma ja vastu võtma seda sõna. Ning ma tänasin sellest ka, mida sa oled ise tõotanud, et see sõna ei tule tagasi tühjalt, vaid see teeb, milleks ta on läkitatud ja saadab korda selle, mis on sulle meelepärane. Amen. Nii, ma tahaks alustada Johannes evangeeliumist ja 11. peatükist. Kui sul piibel kuskil tuvastatavas kohas on, siis ole tore ja tees lahti. Johannes 11. Ma ei hakka lugema seda tervet pikka lugu. Ilmselt paljud teist seda teavad, see on lugu Laatsarusest. Piibis on meil kaks Laatsarust vähemalt Uues Testamentis. Üks neist on see lugu rikast mehest ja vaesest Laatsarusest, aga see ei ole see. See on teine Laatsarus siin, Marta ja Maarja vend. Ja selles, kuidas see mees surnust üles äratati. Ja ma loen siit Johannes 11 ja salmist 39 alates. Salmist 39, ma seda eelnevat lugu ei hakka väga pikalt lugema, kellel huvi võib ise hiljem seda tausta uurida. Nii, Jeesus on tulnud siis Laatsaruse haua juurde ja samis 39. Jeesus ütleb, tõstke kivi ära. Siis ütleb surnu õde Marta temale, issand, ta lehkab juba, sest on juba neljas päev. Jeesus ütleb temale, eks ma ütlenud sulle, et kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumal au. Siis nad tõstsid kivi ära, aga Jeesus tõstis oma silmad üles ja ütles, ma tänan sind isa, et sa mind oled kuulnud. Mina ju teadsin, et sa mind ikka kuuled, kuid rahva pärast, kes siin ümber seisab, ma räägin, et nad usuksid, et sina mind oled läkitanud. Ja kui ta seda oli ütlenud, hüüdis ta suure häälega, Laatsarus, tule välja. Ja surnu tuli välja ja alusta käsist mähkmetega mähitud ja nägu higi rätikusse mässitud. Jeesus ütleb neile, päästke ta lahti ja laske ta minna. See viimane lause on minu tänase jutuse pealkiri. Päästke ta lahti ja laske ta minna. Siin räägitakse siis selles, kuidas Jeesus äratab üles Laatsaruse. Laatsarus tuleb sealt hauakoopast välja. See on teatavasti seine haud, nagu meil on, et kuskil mulla alla pandud, aga see oli koovas. Eks kivi veretatakse eest ära. Ma kujutan ette, milline kohutav lehk seal neil vastu võis lüüa, sellepärast, et see oli kuum kliima. Ja neli päeva seal olla, see tähendas ikka päris kohutavad haisu ja päris vastikud vaatepilti nende jaoks. Jeesus on see, kes äratab ta surnust üles. Kutsub ta sealt välja. Keegi ütles nii, et Jeesus pidi täpsustama, keda ta sealt välja kutsuda tahab. Et kui ta oleks öelnud ilma nimeta, siis oleks kõik surnud üles särganud. Eks ta ütles, et Laatsarus, see on sinu kord, see ei ole kõigi teiste jaoks praegu. Ma ei tea, kas seda nüüd piibliga tõestada saab, aga ilmselt on raske seda ühtepidi või teistpidi, kas tõestada või ümber lükata. Aga igatahes Jeesus äratab ta siis surnust üles ja see mees tuleb välja. Aga tal on üks tõsine probleem. Nimelt ta on elus. Ta on terve, aga ta on totaalselt võimetu ise ennast aitama. Täiesti abitu. Mida ma silmas pean sellega on see, et juudid võtsid oma matmiskombed üle egiptlastelt. Egiptlased matsid muumiatena, eks kindlasti kõik olete näinud, millised muumiad olid. See tähendab, et iga sõrm, iga varvas, iga käsi, jalg, absoluutselt kõik oli mähitud ja korralikult ikka niimoodi, mitte nii, et üks mingisugune väike selline marli riie seal ümber, aga korralikult sisse mässitud, igasugust ainetega seal kokku palsameeritud, nii et päris korralik kook on ümber. Ja nüüd see mees on surnust üles äratatud elus ja terve nagu purikas, aga need haisvad, laiba haisused, suri linad on tal ikkagi ümber. Me ei tea, mis moodi, et isegi nendega kõndida sai, see võis välja näha umbes nii nagu mingi õudusfilm, et tuleb mingisugune koll sealt auakoopast välja. Noh, kui teete, kui sa ise oleks seal olnud, ma arvan, et oleks üsna hirmuäratav vaatepilt olnud. Sest tegelikult on 4 päeva seal olnud juba pooleldi kõdunemas, haiseb kohutaval kombel ja siis sa näed, et see sama tüüp astub uksest välja. Eks ma arvan, et paljud meie seast oleks jalga lasknud seal juba esimese krabina peale sealt hauakoopast ja ei oleks imet näinudki. Aga igatahes nii see juhtus siis. Mees on kinni seotud nende surilinadega ja siis Jeesus annab oma jüngritele sellise käsu ning ütleb, et pääskeda lahti ja laskeda minna. Nüüd ma tean, et siin räägitakse otsaselt füüsiliselt sellest, et võtke füüsiliselt need surilinad sealt ümbert ära. See on jälgtegevus ju. Hallo. See on vastik ja rop ja jälgtegevus, sõbast, et sa pead tegelema selliste asjadega, mis haisevad, mis juutide jaoks olid erilised rüvedad. Eks kui sa oled lugenud, mis moodi juudid suhtusid surnukehadesse, siis noh, tähendamissõna sellest halastajas samaarasest on hea näide, et läheb preester mööda, oota, või see, ta isegi vaevu kontrollima pulsse, eks kas mees elab veel või mitte, et aha, see näeb välja nagu laip, mina lähen mööda, sest ma ei saa ju rüvetada ennast puudutades laipa. Eks nende jaoks oli see niivõrd rüve asi, et nad ei oleks iialgi tahtnud selle, seda kuidagi moodi puudutada. Seda enam, et see oli juba haisev, mädanev, noh, ma tean, et seda ei ole väga meeldiv kirikus kuulda ja ette kujutada, aga ma tahangi, et see teile meelde jääks sellisena. Eks, et midagi eriliselt jälki. Ja kujuta ette, Jeesus käsib neil teha seda, mis on eriliselt vastik, jälk, haisev, roptegevus. Hallo, kui võtale teist meeldiks? Minna mingisuguste haisvate vastikute surilinadega tegelema. Ma arvan, et suuremal osale ei meeldiks. Siit sa näed seda, et siis Jeesus teeb oma osa ära. Ütleb, et nüüd teie osa on teha ülejäänu. Mina teeks selle nagu kannaks vaimuliku sellise sümboolikaga üle, et kui inimene tuleb usule, siis Jeesus on see, kes tema surnust üles äratab. Eks Efesuse teises peatükis Paulus ütleb nii, et me olime enne surnud oma üleastumistes ja pattudes. Eks ma siin ühe inimesega vaidlesin, ta oli nagu selle ihuliku tervenemise teema suhtes veidikene eri arvamusel, ütles, et tahet see tervenemise asi, näiteks noh, 1. Peetruse 2.24, kus öeldakse, et Jeesuse vermete tõttu te olete terveks saanud, et see on vaimne tervenemine. Et me saame nii-öelda vaimselt oma patust terveks. Ma kirjutasin talle vastu, ütlesin, et sellist asja nagu vaimne tervenemine pole olemas. Me olime surnud. Laibal pole tarvis tervenemist, laibal on tarvis seda, et üles äratataks. Eks? Me olime samamoodi enne surnud oma pattudes ja Jeesus oli see, kes nii-öelda meie hauakoopa juurde tuli, kutsus sind nime pidi, eks mis iganes ajal sinu elusse juhtus, ütles näiteks Lemme tule välja või Maris tule välja või Veiko tule välja. Nüüd millisena me sealt välja tulime? Ma võin garanteerida, et mitte ükski teist ei tulnud välja sellisena, nagu sa praegu välja näed füüsiliselt, väliselt, eks? Ilusti lõhnastatud ja mõni lipsustatud ja soeng kammitud ja halleluuja, eks aura peakohal ja valged sätendavad, helendavad riided seljas, saabus pühak. Enamik meist tulid välja täpselt nii nagu see seltsimees siin. Oleme nüüd ausad, eks me oleme kirikus lõppkokkuvõttes ikkagi. Enamik meist tuli välja täpselt nii nagu see mees siin. Meil olid oma surilinad ümber. Mida see tähendab? Et surilinad tähendab on mingisugused vanad sõltuvused, vanad harjumused. Kõik harjumused ei ole pahad, aga mõned on seesed vahepealsed, eks. Olete lugenud Hebra 12 peatükkust, ta ütleb, et heid kära kõik patt ja kõik koorem. Eks ta ütleb, et kõik asjad on nagu ühesed patt. On mõningad asja, mis on sinu jaoks võib-olla koorem. Ei saa öelda konkreetselt, et noh, see on patt, nagu piibli järgi saaks tõestada. Aga mõned asjad on koorem, mõned asjad on seesed, mis siin tegelikult seovad ja aheldavad. Ja sa ei saa otsaselt öelda, et näed vaat siin nüüd, see on totaalselt ebapiibelik asi. Me tuleme välja sealt ja meil on oma mingid vanad sõltuvused, vanad harjumused, eks. Ma ei hakka Stassi uuesti piinama, et oma tunnistust annaksin, aga üks kolmapäev Stass meil andis tunnistuse selles, kuidas, mis oli 7 aastat. 7 aastat. Stass oli tulnud usule, oli saanud päästetud ehtsalt uuesti sündinud ja narkomaan. Eks? Ja tõesti, noh, mitte mingisugune kanepi mees, aga ikka no, kangeva kraami mees. Eks? Ja 7 aastat ma mäletan neid kordi, kus me käisime Oleviste Fataa kooriga, käisime ringreisidel ja käisime Saaremaal ja igasugused kontserte andmas ja kuidas ta andis tunnistuse sellest, mida Jumal tema elus oli teinud. Ja oli igasugused aegu, oli tõusmise, oli langemise ja siis lõpuks võttis aega 7 aastat, kujutad see ette, kuni lõpuks Jumal sellest asjast läbi murdis. Tänu Jumal sellest, et tal oli piisavalt kannatlikkust, ma mõtlen nii Stassil kui Jumalal. Mis pärast mõlemal, sellepärast, et mõned meist kirjutavad ennast korstnasse nii kiiresti, et sõltad, et Jumalal pole minuga küll mingit lootust. Ma tunnen ennast, ma tean, milline tropp ma olen. Eks ma olen ammu juba vabastatud põhjendamatult kõrgest enese hinnangust või sellest, et noh, küll mina hakkama saan. Mõni on selline ja ma arvan, et mõni peab kukkuma piisavalt kõrgelt, et tema uhkus läheks puruks, aga tema ise jääks ellu. Hallo. Selline inimene, kes arvab, et mul on asi käpas, küll ma tulen toime. Usu mind, reha juba ootab sind. Läheb ilusti riimi ka, eks pange kirja kuhugi. Aforismid. Kuskil kohas see reha juba ootab sellist inimest, kes arvab, et noh, küll mina olen juba üsna tubli inimene ja küll ma saan selle asjaga hakkama enne, kui sa aru saad, võib see reha lajatada sulle kahe silma vahele ja sa avastad, et ei ole see asi nii roosiline midagi. Eks me tuleme välja oma igasuguste sõltuvustega, igasuguste probleemide ja jamadega, mis iganes meil kaelas ka ei oleks ja need haisevad vastikult. Eks ma ootan vaimu maailmas, need on asjad, mis esiteks, noh, nii nagu suuri linnad, need seovad ja aheldavad sind, sa ei saa elada nii nagu peaks elama, see ei ole kristlase normaalne elu. Oled sa selles suhtes ühel nõul minuga? See ei ole normaalne elu, et me käime ringi oma suuri linadega. No kõige hullem on see, et mõned, kes on kuskilt natuke nagu need lahti saanud, siis juba hakkavad näpuga näitama teiste peale, kellel veel ei ole nii palju. Eks? Endal kõik muu on nagu mingi topis, aga näed, käsi on väljas, sõrm on vaba ja juba näitab teiste peale. Mina olen püham kui sina. On tuttav. Oi, kui palju ma seda näinud. Väga, ma tulen ikka seda sama näitelud tagasi, et kui sina näitad kellegi peale sõlmega, siis vähemalt 3 tükki näitavad sinu peale. Eks? Vähemalt 3 neist, millega sa näitad. Noh, kui sa nii näitad, siis võib-olla 1 ülespoole, teine inimese poole, 3 sinu poole, ikkagi 3-2 vastu sina kaotasid. Eks? Niimoodi, nii et siis meil on igasugused asju, mis meiega on kaasas. On need sõltuvused, on need harjumused, mida tahes veel, eks? Ja Jumal tahab, et me saaksime sellest vabaks. Jeesus on sind nii-öelda surnust üles äratanud, sa oled täiesti reaalselt elus, uuesti sündinud inimene, aga sul on vana, noh, elu, täpselt küll surma, hais veel juures. Minul küll oli, minu pastor, esine pastor ütles nii, et kohati ta ikka nägi kurja vaeva minuga, minu sõnavaraga näiteks. Mina ei saanud arugi, ma olin seal Lasnamäe kängis nii harjunud sellega, et noh, vene keel on väga rikas igasugustest 3- ja 4-tähelistest sõnadest. Kui ma vaatan vahepeal mingid inglisekeelsed filme, kus need 4-tähelised F-sõnad sisse tulevad, mõtled, see on ju nii labane. Te isegi selles suhtes olete nii vaesed, et pole isegi seal eriti mingit sõnavara. Mina võtsin, kasutsin kõiki, mida eesti keele rikkused meile pakuvad, kõik võimalike siis soomlaste soome keele rikkusi ja vene keele, oi kuidas. Eks, mul oli no, ikka selline rob keel, et ei kujuta ette ja parem ongi. Igatahes. Kui mina sain päästetud, siis Jumal minu sees midagi tegi, eks oli mitmed asju, mille kohta ta ütles kohe, et selle asjaga nüüd võtta ja tegele kohe. Eks, noh, igasugune, ma ei tea, astroloogia ja kõiksugused sellised asjad, see hävita ära. Sellist asja sinu kodus olema ei pea, igasugust sellist kirjandust olema ei pea, see hävita ära kohe. Ja olid järgmised asjad, millega ta tegelema hakkas. Eks üks teine näide, mida mina olen kasutanud, on see, et meie elu on nii nagu üks suur pilvelõhkuja. Jeesus tuleb sinna foajeesse sisse esimesele korrusele, lülitab tule põlema, siis sa näed, oppa, tiim, mida kõike siin on. Tuttav lugu, mis... Ja siis sa näed kõik võimalike asju. Noh, kus see valgus tuleb? Piibe ütleb, et kui Jumala sõna sul avaneb, siis see toob valgust. Laulud 119. Ütleb nii, et Jumala sõna avaneb, toob sulle valgust ja sa näed tegelikult, milline su elu päriselt on. Ja no mida Jeesus teeb siis? Ta ütleb, et no nii, hakka nüüd koristama, palun väga, jõudu sulle. Ei, koos Jeesusega sa saad need asjad saad välja visata. Ta ei tee nii, et ta paneb sulle diagnoosi, aga ei anna väge, et välja saada. See oleks narritamine, see oleks ebainimlikku, ta ütleks sulle, et näed, see asi on su elus valesti, aga ma tean küll, et sa ei jaksa isesest välja tulla, aga ega ma sind ei aita ka. Ei, ta võtab, aitab selle foie sul ära koristada, aga üllatus, sul on terve pilvelõhkuja veel üleval lootamas, kus on palju tubasid. Ma olen vahe mõelnud, et kui mina oleks teadnud 3. novembril 1992, mis kõigi asjadega mina pean tegelema oma usu elu jooksu, mõtlen kuni praeguseni, eks? Noh, tõrts rohkem kui 14 aastat. Ma ei tea, kas ma sinna altari ette oleks selle ajal läinud. Eks ma kindlasti oleks teinud valesti, kui ei oleks läinud, aga Jumal oli selles mõttes kaval, et vaata, ta ei ilmuta sulle väga paljusid asju. Me vahel tahaks nagu tervet 5 aastat kui plaani ette, aga Jumal enamasti nii ei tee. Ta näitab meile ühe asja, me vahel mõtleme, et see on ju tüng, see on nagu tead mingisugune soojama matka reklaamiklipp, et sa näed ilusaid liivarandasid ja ma ei tea, mis iganes apelsine mahla ja sooja lainelist merd, aga sulle ei reklaamita seda, milliseid tagumik tunde sa pead üle elama selleks, et sinna kohale lennata. Halo. Sul ei reklaamita seda lennukis, ma mäletan, kui mina Ameerikasin, see ikka õudne. No, ma seen tunne, et mul, ma ei tea, kas see taastub kunagi see tundikus siin selles kohas, kus selge jalad veel kokku saavad või mitte. Aga seda vaata ei reklaamita, näidataks seda, milline su sihtpunkt on. Eks? Näed, kui sa sinna jõuad, siis ootab midagi panevad seal ees. Ega Jumal teeb meiega tihti peale üsna samamoodi. Eks ta näitab, kuhu ta sind viie tahab, aga ta ei pruugi su näidata igat peatus selle tee peal. Ja mis sind siis hoiab, ongi see sama visioon, et sa tõstad silmad üles, ütled, et üks päev ma jõuan sinna või üks päev ma olen selline ja vahepeal võib juhtuda kõik võimalike panevaid asju. Ja mis siis ikka, järjest me võtame selle pilve lõhku ette, hakkame järjest tegelema erinevate suhtumiste hoiakutega, kus sa vaatad, Jeesus tuleb, lüütab klõpsti, tule sisse ja sa näed, mis seal toas on. Mõned meist teevad muidugi nii, et me rüütame kohe toa, tuled välja, paneme ukse kinni ja muusika põhjab, et ei kuuleks seda kooputamist seal ukse taga. Ja mõtlen, et südametunnistus ei vaeva ka nagu eriti. Loomulikult ei vaeva, sest see tümps nii kõva, et hääl ei jõua kohale. Päriselt ma ükskord aegsin ühe inimesega, kes no, täiesti selgelt elas no, totaalselt valesti. Ma ei hakka kirjeldama, mis moodi, mida kõike ta tegi, aga igasuguseid lollusi, mida sa oskad ette kujutada, palju seisid, mida sa ei oska ette kujutada. Ja siis, kui me kunagi vestasime sellest, siis ta ütles, et jah, aga ma ei tea, mul kuidagi nagu süda enam ei mõista mind hukka ka. Ja tema tegi sellest sellise järelduse, et ilmselt Jumal saab aru, et ma olen põrm. Ilmselt Jumal lepib sellega umbes nii, et noh, mis seal ikka, saan aru, et oled selline, noh, üsna, noh, toetu või trop või siganes. Saan aru, et sa see, no oled lepime sellega, ma ütlesin, et asi pole absoluutselt selles. Asi on selles, et sa oled nii palju oma südametunnistust paadutanud seda tehes, et see ei anna enam alarmi, see ei anna märku. Eks ma tegin just, mis see nüüd oligi, eelmine reede tegin meie koguduse noortekat ja rääksin seal sellest samast südametunnistuse häälest. Ja sellest, kuidas meil on täiesti selline hämmastav võime tuimestada ära oma südametunnistus. Kõige kohutavam, ma ütlen, minu arvates on see, kuna ma ise on jutlustaja, kõige kohutavam on see, kui pühapäeva hommikune teenistus kantslis suuremalt teolt seisneb selles, et süstitakse nii-öelda valu vaigistit inimeste südametunnistusse. Halo. Süstitakse tuimestit, valu vaigistit inimese südametunnistusse, et pole midagi, küll Jumal aru saab. Saab aru küll, aga see ei tähenda, et ta lepib sellega. No aga Jumal armastab mind sellise, nagu ma olen. Jo, loomulikult armastab, et armastab siin nii palju, et ta ei taha jätta siin selliseks, nagu sa oled. Amen. Minuga täpselt samamoodi. Jumal armastab mind nii palju, et ta ei taha mind kuidagi moodi jätta selliseks, nagu ma olen. Vahel me teeme, noh, võtame selle aluseks, et Jumal armastab mind sellise, nagu ma olen, võtab mind vastu sellise, nagu ma olen ja siis, noh, 3 punkti tegelikult teema jätkub minu mõttes, isegi kui ma seda ei sõnadesse ei pane. Eks mõttes umbes nii, et no eks ma siis jään selliseks, nagu ma olen. Vale vastus. Ei, Jumal ei jäta meid selliseks. Ta on meid kutsunud selleks, et me muutuksime, saaksime lahti nendest surilinadest. Nüüd viimane asi, mida ma siin täna teha tahan, on ilmsasti kellelegi mingit süüme piinu tekitada ja selles mõttes võtta ära see lootus ja tahe vabaneda. Toon ühe näite. Koguduses oli inimene, kellega noh, ma ka nagu veidikene rohkem tegelesin ja püüdsin ta aidata. Ta oli... Noh, kuskil 60 või 60 lähedal naine, kes oli sellest 40 aastat suitsetanud, noh, täitsa nagu ahel suitsetanud, täielik korstend. Ja oli saanud päästetud ja noh, hästi see on tead, nagu beebi kristlased on hästi siiras ja rõõmus ja selline, aga mõnikord saad kokku temaga täiesti masenduses. No mis asi on? No jälle näed, jälle tõmbasin suitsu, jälle nii palju, eks? Küsin, palju sa keskmised tõmbasid enne? No 2 pakki päevas. Aha, hakkasin palvetama, tema oli, no vaata, me võime vahel olla endaga sellised kupjad, et me võtame piitsutama ennast rohkem, kui Jumal seda teekski. Mõnel on seda raske uskuda, aga see on täiesti võimalik, et sa piitsutad ennast rohkem, kui Jumal seda teeks. Ja sa mõtled, et noh, kui saatan võtab ja torgib sind tagant, Ja sa hakkad kõike seda tegema, ponnistama, punnitama, pingutama ja nii-öelda noh, tervet pilvelõhku, et ühe ööpäevaga ära koristama, siis sa kärsad läbi. Aga vaenlased on suhteliselt üks kõik, kas sa jääd sinna foajeesse, lepid nii-öelda oma päästetud staatusega ja ülejäänud korrustega ei tegele, elad seal taevasse saada, aga maa peal eriti midagi korda ei saada. Või siis sa suure hurraaga põrutad seal võibolla esimesed paar korrust tuuseldad ära ja siis oled nii läbi, sul on nii kõrini kõigest sellest kiriku asjandusest ja kõigest sellest värgist, et sa enam rohkem ei taha. Eks sa jääd sinna toppama või kolid üldse sealt välja. Eks tal on selles mõttes suhteliselt ükskõik, millega inimest rajalt maha võttas on, nii nagu venelased ütlevad tehnika küsimus. Ja sellest ma arvan, et see ei toimi ka nii ja ma ütlesin, et tead, mis teeme? Teeme nii. Ma saan aru, et kuna sa oled 40 aastat suitsu tõmmanud suurem osasest ajast kaks pakki päevas, siis mõne puhul on see momentaalne vabanemine, aga väga paljude puhul ei ole. Ma ütlesin, et võta, hakka lihtsalt kasvõi seda kogust vähendama. Ja tuleb mingi aeg niimoodi ütlevad, et näed, pastor Allan, et ma tõmbasin nüüd eile ainult 8 või ei, ta ei öelnud ainult, 8 suitsu ikka. Ma ütlesin, kiitus Jumala selle eest. Ta oli suu lahti. Mis moodi, et noh, umbes, et nagu pastor peaks sellest mingit verbaalset näopeksu tegema, et 8 suitsu! Mis sa kirikusse tulid üldse siia? Aised nagu, ma ei tea, mingisugune nikotiini reklaam. Mõtlesin, et kiitus Jumala sellest. 8 suitsu, vaata, see on ikka väga suur vahe, kas sa tõmbad 2 pakki või sa tõmbad 8 suitsu. Kas ma sellega propageerin suitsetamist? Absoluutselt mitte. Aga ma ütlen, et see oli selle inimese jaoks tohutu progress, oli tema jaoks selline areng ja ma suutsin, ma nägin seda, kuidas ma suutsin natukene tema mõtlemist muuta. Ja mis moodi tal tekis selline entusiasm selle suhtes? Yes, ei ole nii, et noh, kui ma ei ole nüüd korraga suutnud kõigist oma suri linadest lahti saada, siis on kõik läbi. Eks mina ütlesin, et näed, vaata, ära keskendu praegu nendele suri linadele, mis sul siin ümber on ja haisevad, vaid keskendu nendele, mis on juba ära saadud siit. See aitab, väga palju seda aitab, kui sa vaatad tagasi, kui palju Jumal on sinu elust teinud juba. Ja mitte sellele, et mis kõik tegemata veel on, siis ma usun, et see taastab sinu seda enda usku, et Jumal ei ole minuga lõpetanud. Kui ta sai sellega hakkama, saab ülejäänud asjaga ka hakkama. Eks? Ja Jumal ei kirjuta sind kunagi korstnasse. Kui keegi seda teeb, siis ilmutuse raamat nimetab seda tegelast vendade süüdistajaks. Õdede puhul taga erandede tee, kus juures. Nii. Mida me siis teeme selliste laatsarustega, kes meil kogudusse tulevad, aga ikka igasuguste pattude, harjumuste ja sõltuvustega seotud on? On siis alkohol, on see suitsetamine, narkootikumid, hasart, mängud, täpselt samamoodi sõltuvus. Mul üks tuttav on, kes oli, noh nüüd ta on välja rabenenud sellest, hulka aega oli totaalne hasartmängu sõltlane. Eks minu endine tuttav Biibli koolis käinud, tähendab mitte koos, aga mina olin siis õpetaja, kui tema sinna õppima tuli. Kaotas kõik, mis tal oli, kaotas oma naise, kaotas oma lapse, kaotas oma kodu, lõpuks pidid vanemad ka mingisugust, ma ei tea, oma maamajad mingid asjad maha müüma, sest et seltsimees oma võlgade katteks võttis laenu sellistelt lõmmisninadega kodanikelt ja need viisid ta männiku karjääri ühel hetkel ja panid talle juba revolvri siia, ütles, et järgmine kord oled sina siin karjääri põhjas. Ja no need ei olnud niisama naljamehed, need olid nagu tegijad mehed, selles mõttes, et oleks asi sinna läinud ka. Ja ma mäletan, kui palju kordi ma pidin tegelema, see on tõesti klassika ja näide haisvates surilinades. See ei ole asi, mille eest sul inglikoorid fanfaari puhuvad, tuli pastor Kroll, tegi seda teist kolmandateks. Absoluutselt, mitte keegi seda ei näinud, ei pidanudki nägema, eks? Kui tüüp eristab mulle mingi pool üks öös, et näe, ma olen siin bussi jaamas läbi pekstud, riided seljast löödud, kas sul on midagi selga anda ja koju viia. Ja kodu asus kuskil Rapla lähedal. Eks? Kui sa mõtled, et inimlikult see mulle väga meeldis, siis see on väga kaugel tõest. Eks mingisuguse poole ööel ronida oma naise ja lapse kõrvalt, lastis ei olnud tegelikult veel, naise kõrvalt ronida välja ja minna mingid seltsimees, kes on oma lollusega lihtsalt joonud täis ennast, kasiinos raha maha mänginud, siis tänaval peksa saanud, paljaks röövitud riided seljast, lõdiseb seal detsembrikuus on ja... See ei ole nagu minu ettekujutus väga hästi veedetud õhtust. Aga ma saan aru, et mis seal ikka. Mees on hädas, võtsin, sõitsin kohale, viisin talle riided, sõidutsin ta sinna, kus ta minema pidi. Ja kui sa arvad, et sellega see asi lõppes, siis sa oled idealist. Kaugel sellest. Läheb natuke aega mööda, seltsimees helistab mulle, et näed, ma olen siin kuskil põhjapolitsei jaoskonnas, jooksin siia varjule, sest need lõmmisinad ajasid taga, tahtsid kasti lüüa. Eks tule päästa ära, no okei, okay, jälle võtan, lähen sinna ja no nii, mis iganes edasi veel. Mida see näitab on see, et vaata, Jeesus teeb oma osa ära küll. Aga Jeesus eeldab, et meie teeme ka oma osa. Jeesus osa oli äratada see mees surnust üles. Jüngrite osa, see tähendab sinu ja minu osa, on need haisvad, vastikud, ropud, jälgid, surilinad sealt ümbert ära koorida. See tähendab vastikud tööd, see tähendab tegelemist asjadega, mida sa muidu sõrme otsaga ei puudutaks. See tähendab, et sa võid tegelda olla sellistes kohtades, kus see on endal süda paha sellest, millega sa tegelema pead. Päriselt, ma tean, üks näide veel. Kunagi tuli päästmisele üks tüdruk, kes oli prostituut ja narkokuller. Ja pikka aega olnud ja sai päästetud. Ja siis tuleb ja küsib ja räägib, et mis moodi ma nüüd välja saan. Esimene soovitus minul oli see, et kõigepealt sealt bordellist tõmba nii kähku uttu kui võimalik. Ma ütlesin, et ära isegi oma asjadele järgi mine. Saada keegi teine, sest et sul ei ole tarvissa. Et selle koha pealt nii haavatav, täiesti beebi, eks. Mida saadad vast sündinud beebit tagasi sinna mingisuguse põrgurkasse, kus ta on, ma ei tea, kui kaua aega töötanud. Ja ütlesin, et sina sinna tagasi ei lähe, eks, ja võtad, tõmbad sellele elule täielikult kriipsu peale. Ta ei olnud meie kogudusest, tähendab ei tulnud meie kogudusse, aga käis meil ühel piiblikursusel. Ja mäletan, kui raske oli selle koguduse kristlastel temaga suhelda, sest seal olid suuremalt teolt selliste usklike vanemate lapsed või need, kes olid pikka aega juba olnud kristlased ja kujuta ette, äkki meie väikses koguduses, võibolla 30 inimest, on endine prostituut, bordellis töötanud narkokuller, eks? Ja inimesed tõesti ei osanud eriti palju sellega ette võtta midagi, et mis moodi me käitume. Beebid käituvad nii nagu beebid. Nii kaua, kui nad käituvad oma vanuse tasemele, nagu vastavalt ei ole mingit probleemi. Ja tema käitus. Ta sõnavara oli kõike muud kui viisakas ja tore. Eks ja samas ma näen, et ehtsalt päästetud. Teenistusajal tuleb suitsu nälg peale, läheb tõmbama suitsud ära, tuleb kirikusse tagasi. Teate, mida mõned nende selliste latsarustega teevad? Tuleb ta kirikusse. Mina võtan selle kohta, et see on see All Saints kirik. Kõik pühakud või All Stars või midagi sellist. Kõigi pühakute kirik. Ma ei tea, kas sellist nime kuskil kasutatakse, aga vähemalt selline meelsus on küll mõnes kohas nagu valdav. Satub selline inimene sellisesse kõigi pühakute kirikusse, kes nuusutavad seda õhku. Haiseb. Ropult haiseb. Kuule sina seal? Sa ei saa ju päästetud olla, kui sa niimoodi haised. Meil kõigil on tunnetus. Me tunnetame, et sa ei ole uuesti sündinud. Te naratage, ma tean konkreetselt juhtunud. Meil oli üks mingi piiblikursus ajal, ei piiblikoolis, mitte kursus ajal, oli nii, et üks inimene nõudis seda, et tema saaks vahetada oma kohta, istuks kellegi teise kõrvale, ütles, et seepärast, et sellel seal tal on mingi vale vaim ja ma ei tea, mis iganes asjad veel juures. No see on minu jaoks täiesti klassika ja näide sellest siuksest kõigi pühakute kirikust, et ma olen nii püha, et mulle ei sobi selliste patukottide kõrval istudagi. Kus on selle teise inimese puhul ei olnud mitte midagi selle eriti viltu, lihtsalt beebikristlane. Muud mitte midagi. Ma ütlen, mingid probleemi Jumalal ei ole sellega, kui beebi käitub nii nagu beebi. Aga meil tihti peal on. Meil on nii, et pühab hommikul palus patuse palve ja kolmapäevaks, kui aurat pea kohal üle, ai, saadame kohe tagasi. Mõned siis lahendavad selle haisva laatsaluse probleemi sellega, et nad võtavad ja saadavad ta koopasse tagasi. Mis mõttes? Ütled nii, et päriselt uuesti sündinud inimene nii ei käitu. Kui sa oleks päriselt uuesti sündinud, siis oleksid sa teistsugune. Siis loomulikult, kuna nad on ise kas nii kaua päästetud olnud, et oma patuse elu ja kõik selle aja tõhusat ära unustanud, või siis endale loonud illusiooni, et need pühavaimu viljad, mis nende sees kasvanud on, nad arvad, et need on minu loomulikud ise loomujooned. Ma ei olengi selline. Ja tegelikult, kui vaadata, küsida kellegi teise käest, kes seda sellist tundis võibolla 10 aastat tagasi, ütlevad, et absoluutselt midagi sellist ei olnud. Oli siuke vana lontrus, et võta üks ja viska teist. Aga see on Jumala töö. Eks see Jumala töö tihti peale ei käi nii kiiresti, kui meile meeldiks. Nii et esimene võimalus on siis teha seda. Et me võtame ja saadame need sinna hauakoopasse tagasi, need laatsalused ütleme, et ilmselt see ei ole päriselt uuesti sündinud inimene, sest et ta haiseb nagu laip. Surilinad ümber, liigutab küll, aga see ei saa olla ehtne, see on mingi zombi. Halo. Tule tagasi siis, kui see enam ei haise. Tule tagasi siis, kui kõik need surilinad on sul ümbert ära ja siis me võtame su vastu. Oma kõigi pühakute kirikusse. Halleluja. Ja mida nad on teinud? Nad on võtnud ja tegelikult saatnud selle Laatsaruse sinna sama paika, kus ta tuli ja ei ole teinud seda, mida Jeesus teha käskis. Jeesus ütles nendele jüngritele, teie asi on päästada lahti ja lastada minna. Ja mitte mingisugusesse hauda tagasi ega mingisugust muid totrusi tegema, aga minna ja käia Jumala teedel. Ja et see on esimene võimalus siis. Et ma tean, et siin on natukene selline üsna habras joon või piir nende vahel, et kus kohast me mitte õigustades pattu ja lihalikust inimeste puhul, anname neil armu ja aega ja muutumise võimalust. Seda ei ole kerge teha. Olete nõus? Üldse pole kerge teha, sest et mõned inimesed tõesti lasevad liugu Jumala armu peal ja noh, ei tahagi muutuda. Ongi täpselt see, et Jumal armastab mind sellise nagu ma olen ja selliseks ma jäängi siis. Mis pärast muutuda? Eks selleni ma kohe varsti jõuan, mis puudutab inimese enda vastutust. Sest vaata, kui sa ikkagi lähed selle haua juurde ja ütled, Laatsarus tuleb välja ja siis ütled, kuule, las me nüüd võtame need surinaad sul ümbert ära. Tõud, ei, mulle meeldib see. Oh, kui hästi lõhnab. Chanel. Allure. See, mida mina praegu kasutan. Mulle meeldib see. See on mu kodu. Ma olen seda kaua olnud. Pealegi mulle ei meeldi see kõik see päevavalgus ja kõik see vastik vaadatagi. Mulle meeldib siin. Vaata, sellist inimeste tõesti ei saa aidata. Mul on sellised olnud ka päris mitmeid juhtumeid, kus võtad, noh, tegeled ja näed, et inimene lihtsalt ei tee mitte midagi sellest, mida sa tal ütled. Aga oodatakse mingit võlupalvet. Et tuleb pastor, ütleb abrakadabra, simsalabim, tossum, uja-tuja, mida tahes veel, ütleb oma võlupalve ja puh! Vaata, Jumal ei ole nagu džinn pudelis, et natukene tuleb välja ja küsib, mis uus peremees soovib. No uus peremees soovib saada rikkaks ja rõõmsaks ja terveks ja vabaks ja kõiki seda juba üleile. Jumal ei ole kuldkalake, Jumal ei ole džinn, Jumal ei ole jõuluvana ega midagi sellist. Need asjad ei käi nii. Eks? Nii et selles mõttes inimese oma vastutus alati jääb. Sa ei saa aidata seda Laatsarust, kes ütleb, et mina ei tule siit välja. Teate nagu omal ajal, mis oli see film, see mehed ei nuta või? Liia Laatsan üleval kuskil lahkab, et ma ei tule siit alla. Sellist Laatsarust, mis sa siin me oleme õigus, jah? Sellist Laatsarust ei saa aidata. Eks kui sa hakata nii-öelda suuri linnasid natukene sakutama, et rakäpi, see on minu riietus. Moodne. Eks, kõrg mood ja pealegi see lõhn mulle ka meeldib, ma olen harjunud sellega ja kõik teised meie ümber on ka samasugused siin. Hallo. Nii et siis, inimese enda vastutus jääb, aga praegu ei ole mul mõte niivõrd selles, vaid selles, mida meie teeme selleks, et neid Laatsarusi kuidagi moodi sealt välja aidata. Nii et siis me peame andma inimesele aega muutumiseks. Paljud inimesed seda ei tee ja nad tegelikult tekitavad sellise, ma tõisin kogudusi, tekitavad sellise väikse religioosse konnadiigi, kus on need kõik pühakud koos, kedagi teisine juurde ei taheta, pole eriti nagu huvitatudki sellest. See on, mina ütlen, et see on totaalne variserlus. Variser tähendab eraldatu või eraldunu. Tekkis tervese liikumine sellest, et taheti kaitsta ennast, et tuleb igal poolt nii-öelda maailmakultuur, noh, tolle ajal siis kreeka kultuur tuleb täiega peale ja selleks, et ennast kaitsta, siis kapselduti oma väiksesse sellisesse kristikusse ketosse ja arvati, et me nüüd elame siin, kuni Messias tuleb ja kõik probleemid ära lahendab. Ja see on minu jaoks, noh, ma ütlen, ma olen päris mitmes kohas nagu Uue Testamendi seda ajaloolist tausta õpetanud ja see on minu jaoks kõige rabavam fakt, et see sama variseide liikumine, mis omal ajal oli äratusliikumine, need kiusati taga, neid löödi risti, mõnikord tuhandete kaupa tapeti, surid märtri surma mehed nii, et vähe polnud. Ja kui ütlete, paar sada aastat hiljem, nad on kõige hullemad pidurid Jumala töös. Konkurentsitud kõige hullemad pidurid Jeesuse teenistusele, kritiseerivad absoluutselt kõike, mida vähegi nende arvates kritiseerida saab. Mis pärast? Kuidas sai paari saja aastaga oma aja suurimast äratusliikumisest kõige hullem pidur Jumala vaimu töös? Just täpselt nii. Eraldume, kapseldume, elame oma mingisuguses pühas ketos ja isoleerime kõik teised. Eks Jeesus ei käitunud nii. Tema kohta öelda, et sa oled patuste ja tölnerite sõber. Ja paned sa tähele, Jeesus ei hakanud vastu vaidlema. Eks tõepoolest Jeesus suhtes sellistega, kellega ei peetud sobivaks suhelda. Igasugused samaarlased, igasugused pidaidõbised, roomlased, noh, kõiksuguseised tegelased, kelle kohta üks tubli varisele ütles, et noh, ma isegi vaata sellise poole. See on inimrämps. Eks see ei ole mingi inimene minu jaoks ja need on koerad, eks nii nagu nimetsed neid. Ja Jeesus võtab ja suhtleb nendega seda heidavad talle ette. Tegelikult ma usun, et kogudus peaks olema just selline. Eks kogudus, mis ei ole selline mõte, et on totaalselt ebaviibelik ükskõik, kui pühad nad enda arust ka ei oleks. Nad on sool, ilusas, toredas soolatopsis riiuli peal ja sellest ei ole tolku mitte kellelegi kaasaratud neil endile. Eks Jeesus ütles, et me oleme maa sool, aga soolast ei ole mingit kasu, kui selle pole kokku puudet sellega, mida ta soolama peab. Eks see võib olla ilus, tore, tubli soolatops riiuli peal ja mõtled, et küll me ei oleme pühad. Räägime keele ja profeteerime ja näeme nägemusi ja mida tahes veel. Kui ei teki kontakti, kui me ei ole need samad nii-öelda sees mõttes avatud inimestele, siis ei ole sest mitte mingit kasu. See sõnum, mida ma rääksin siin möödunud reedel noortele, ma rääkisin neile viirustest. Võtsin arvuti viirused näiteks selles, mis moodi saatan tahab nagu tungida sisse meie ellu ja teha seal asju, lamendada ja mööbeldada selle, teha seda asju, mis on meile kahjulikud. Ja tõin selle näite noortele, et vaata, viiruste eest saab ennast kaista mitut moodi. Üks viis ennast viiruste eest kaista on see, et sa tõmbad lihtsalt interneti juhtme välja. Ja sa ei lase sisse ühtegi, ei ühtegi võõrast plaatid, ei ühtegi flopit, ei mingisugust mälupulka, mitte midagi, mitte mingit infot, mitte kuskilt sinu arvutisse ei tule. Oi, kuidas on kaitstud. Aga teate, mis see probleem on? Probleem on see, et siis sa saad teha tarka nägu ja seal oma mingit dokumente klõbistada, noh, nii-öelda kiriku asja ajamisi toimetada, et teeme siin asjatame ja seal asjatame ja saad arvuti mänge mängida. Või siis kiriku mänge mängida, vastavalt see näite. Mängime oma kiriku mänge, eks, pah, 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 eks, mul nii palju elusid ja sul nii palju punkte ja mida tahes veel. Vaata, sest ei ole mitte mingi tolku, see on meelelahutus. Ja sellepärast mõtlen, et selline kõigi pühakute kirik tegeleb sisuliselt täpselt selle samaga. Nii oda administratiivsed kiriklikud toimetused, eks, teeme oma dokumente ja näitame kõige teistele ja mängime oma mingisugused kiriku mänge oma pühas ketos. Aga tõhusus on sisuliselt null. Avatus tähendab ohtusid ja tähendab riske. Lahendus ei ole see, et sa võtab, tõmmad lihtsalt juhtme tagant, ütled mitte ühtegi plaati, ühtegi flopit, ühtegi pulka, mitte midagi minu arvutisse ja hoid kui jumal selle wifi eest. Eks? See tähendab siis traadita interneti mehisuse leviala eest. Sinna ei lähe või kui lähen, siis lülitan välja, et mitte keegi saaks sisse. Jällegi täpselt see sama suhtumine. Halo. Ma tean, et noorte jaoks on need terminid nagu aru saadanud, mõni võibolla kuuleb mõte, et mis keeltes sõnum see selline oli. Kas saaks telgitsust? Igatahes, üks võimalus on see, et siis ennast lihtsalt isoleerida. Ja öelda, et oleme kaitsud kõige selle maailma vaimu eest, mis püüab sisse tungida. Tore on, jah, oleme kaitsud küll ja tõhusus on täpselt null. Eks? Piibu ütleb küll, et pühad peavad säilima, kuni Jeesu tagasi tulekuni, aga kuskil pole öödud, et need peaks hapendama selleks mingisuguse nagu pühas ketos oma säilitusainetes marineerima. Teine võimalus on see, et sa hangid endale korraliku viiruse tõrje. Mis mina selle viiruse tõrjal silmas pidasin, kui ma noorte rääksin, et see on sinu südame tunnistus, mida sa nüüd updateid või uuendad läbi Jumala sõna, läbi palve, läbi osaduse teiste kristlastega, käies koguduses, eks? Viiruse tõrjega on see asi, et kui seda pidevalt ei täiendas, siis on ajast maas. Ja on igasud kolle, kes kirjutavad viiruse, saadavad neid liikvele ja ütleme siis nii, kurat on põhihäkker ja teemurid on nagu viirused, kes püüavad sinusse tungida. Lahendus ei ole see, et juhe välja, kõik, kes on väljas, kõik, kes on sees. Absoluutselt mitte. Lahendus on see, et sul on hea viiruse tõrje. Eks nii-öelda pühas vaimus uuendatud, Jumala sõnas uuendatud südame tunnistus, mis annab sulle märku, et pääp, siin on keegi vale sees. Pst, välja karantiini ja sealt kinga. Hallo. Nii, aga see selleks, ma ei hakka praegu siin väga pikalt seda asja rääkima. Nii, et siis esimene võimalus on see, et kogudus võtab, saadab selle laatsaluse lihtsalt sinna hauda tagasi, ütleb, et kuna sa nii jälgid haised, siis kõigil meil on tunnetus, et sa pole tegelikult surnust üles tõusnud. Ja nad ei tegele sellega, mida Jeesus käski, nad ei päästa lahti ega lase minna. Ja ma arvan, et see on totaalselt ebapiibelik suhtumine. Siis kõik millega seda ka ei õigustataks või kui vaimuliku retoorikat selle ümber ka ei punutaks, see kõik on lihtsalt kiriku mängimine. Me kõik oleme kutsutud tegema seda jälkitööd, tegelema inimeste surilinadega. See võib olla vastik, see võib olla üsna ebameeldi, see võib olla pikaajaline tegevus, aga usu mind, sinu vaimulikus või see, mis moodi Jumal sinu vaimulikust hindab, sõltub väga palju sellest. Vaimulikus ei ole see, et ma suudan väga palju piiblit siteerida, palvetada keeltes, profeteerida, tunnetada, suriseda ja väriseda. käia kõigil pühavaimu koosolekutel, kollektsioneerida mingisugused vaimulikke skalpe endale, et näed, siin ma kukkusin ja siin ma veeresin ja siin ma naersin ja siin ma mida tahes tegin. See ei ole jumalasi, mis mingi vaimulikus, kui see ei väljendu selles, mida ma siin kirjeldan. Mul ei ole ühegi nende asjade vastu, eks? Need kõik on toredad ja omal kohal, aga kui need ei rakendu, ei väljendu milleski, et ma lähen kuskil, noh, ma mingi aeg panin tähele, et täitsa trendiks kujunes see selline koosolekult koosolekule tormamine. Inimesed kogusid vaimulike skalpe endale siit ja sealt ja kolmandast kohast. See ei ole vaimulik küpsus. Vaimulik küpsus on see, et sa võtad nii-öelda selle, mis sa sealt saad. Eks sa oled saanud midagi enda sisse ja võtad ja kasutad seda selleks, et tegeleda nende teiste vastikute haisvate surilinadega. Ja teed seda mitte selleks, et kellegi silma paistab ja uhkeldad, et vaadake mind, kuidas mina teen seda või teist või kolmandat, aga võtad, teed seda lihtsalt selleks, et see on Jumalale tehtud ja selle inimese jaoks. Ja ma olen täiesti kindel, et kui koguduses inimesed sellele pihta saavad, see muudab koguduse õhkkonna täielikult. Täiesti totaalselt, eks noh, meil on üks asi, mida siin tehaks, on see toidupakid inimestele, kes võibolla omadega võibolla nii hästi toime ei tule ja ma olen ise neid mõnele inimesele edasi toimetanud ja näed, kuidas pisar tuleb silma inimesele lihtsalt sellest, et keegi tuli, keegi viitsis aidata. Ja Jumal näeb neid, Jumal, võtta kui sa loed, kolm tähendamissõna on jutti, on kõigepealt see tähendamissõna kadunud pojast, kadunud lambast ja kadunud rahmirahast. Eks kui te loete Luuka evangeeliumis, need kõiki need on jutti seal kirja pandud, siis sa näed, et Jumala silmad kõigi kolme puhul olid kadunute peal. Kadunud poeg oli see, keda tagasi kutsus. Kadunud lammas, sa näed prioriteeti, 99, tubli, pühavaimu täis, pühitsetud ja mis iganes õpetatud kristlast. Ja Jumal ütleb, et ei, ma jätan need praegu sinna paika, ma tegelen selle ühega. Ja ütleb, et see on loomulik kadu. Ei ole loomulik kadu, eks mina ei kavatse leppida sellega, ma täna kuulsin kahte väga vastikut uudist. Ma ei taha nimetada üks minu väga lähedane inimene, kellel pandi vähidiagnoos ja üks minule väga hea ja tuttav pastor, kes on praegu tilgutital haiglas südamega ja noh, väga kriitises seisuseks. Nüüd mida sa teed selles olukorras? Sa võid mööda nii, et mis sa teed? Sellised asju juhtub, elu on selline, tõstan käed ja annan alla, nii nagu Ivo Linna laulis. Vaata ei tõsta. Taavet ütleb nii, et kui tuli lõvi või tuli karu, siis ma võtsin ja läksin vastu, lõin maha. Ta ei olnud, et mis siis ikka, et oma nahk on ikkagi kõige tähtsam ja puu otsa ja kuni siis lõvid ja karud tegid oma tööd ära ja siis läheb ja vaatab, kes või mis sinna järgi on jäänud. Ma arvan, põhjus, miks Jumal sai tõsta Taaveti kuningaks, ühelt poolt oli kindlasti see, et tal oli selline eriline süda ja igatsus Jumal järele, aga teiselt poolt ka see, et Jumal nägi, et see mees ei lase rüüstada minu rahvast. Lihtsalt niisama karistamatult, et ta on karjane minu rahvale, ta karjatsas oma väikest karja nii, et ma ei lepi nii-öelda loomulike kadudega, eks üks lammas siin ja üks lammas seal ja mis seal ikka, et hundid ja karud ja lõvid ka söönuks saanud, vaid Jumal näeb, et see mees on nõus oma eluga riskima, oma mugavusega riskima, eks ameeriksed räägivad sest mugavused soonist, see oli lihtsalt mugavused soonist välja minek, see oli lõvi puuri minek, see oli eluga riskimine, mitte mainega. Ja Jumal näeb, et see mees on nõus panema oma elu kaalule mingisuguste lammaste pärast, sellele mehele saab usaldada kuningriigi. Ja ma arvan, et täpselt samamoodi Jumal vaatab meie peale. Sa näed, et tema prioriteet ei ole mitte need 99, tal on kindlasti need tähtsad, kui sealt kaoks paar-kolm ära tegeleks nendega ka. Eks aga just need, kes on kadunud. Eks? Ja ma ütlen, et see on asi, mida mina näen küll nagu oma vaimusilmas ja millega ma püüan ise tegelda. Siin koguduses ka, et just võtta ette need inimesed, kes on kuskilt nii-öelda pragude vahelt läbi kukkunud. Et tegelda nendega, palvetada need asjad sealt esile, need inimesed sealt nendest jamadest välja ja harutada need surilinad sealt ümbert ära. Mis tahes see ka ei oleks? See sidumine ei pruugi olla mingi patse, võib olla näiteks ka haigus. Luuka 13 kirjeldab ühte naist, kes oli küürakas ja Jeesuse kohta, tähendab Jeesusest öeldakse, et Jeesus tabas ära, et tal oli haiguse vaim. Ja mida ta ütles? Et see naine, kes on Abrahami tütar, kuulub lepingusse Jumalaga, ta peab lahti päästetama seest köidikust. Hingamispäev või mitte hingamispäev, see pole küsimus siin. Eks? Ja Jeesus ütleb nii, et see on haigus. Paan seda, ta nimetab haigust köidikuks, sidumiseks. Ütleb, et kurat on teda sidunud kõik need aastad. Ütleb, et ta tuleb lahti päästa sellest. Ma usun sellesse, et kui me täna siin palvetame ja ütleme usupalve mõned inimeste pärast, et siis Jumal vastab sellele, aga mina olen võtnud ette just noh, mingisuguse väiksema gruppi inimesi, kellega ma käin absoluutselt iga nädal. Kaks kriitilist juhtumit, mõlemad vähihaiged, üks neist juba väga kaugel staadiumis, teine mitte nii väga kaugel. Ja ma otsustasin lihtsalt, et mina teen kõik, mis sõltub minust. Et mitte lihtsalt minna korraks kohale, natukene plärtsti oli otsa ette öelda, et halleluuja ja usupalve tehtud ja koju minek. Mõtlesin, et ma käin iga nädal siin. Iga nädal palvetan sinu pärast, selle ühe ja teise inimese pärast ka. Ja palvetan nii palju, tähendab nii palju, kui mina teha saan. Eks? Mina ei ole Jumal, mul ei ole mingit tervendavat väge oma kättes surisemas. Eks? Aga ma ei taha seista ühel päeval Jumala ees, et ta ütleb mulle nii, et kuule sina mees, sa nimetad ennast mingisuguseks hingehoidjaks, nii läksid korraks kohale, panid plärtsi sõrmede ja õli otsa ette, ütles, et nüüd on asi lahendatud. Nii? Ei ole. Eks suririnad võivad olla nagu tõsisem asi ja need köidikud ja sidemed täpselt samamoodi. Niimoodi, aga see selleks, vaatame edasi. Esimene võimalus oli siis see, et saata need inimesed lihtsalt tagasi öelda, et kui sa niimoodi haised, siis ilmselt saab ole päästetudki. Teine võimalus on siis tunnistada selle inimese olukord, mis hetkel on tunnistada see normaalseisundiks. Öelda, et aga no, inimesed ongi sellised. See on täpselt see, mida on näiteks, olete kuulnud liberaalteoloogias kindlasti. Natukenegi vähemalt liberaalteoloogia, mille alused on põhimõtteliselt sellised, et piibel ei ole Jumala sõna, Jeesus ei ole Jumala poeg, Jeesus ei surnud meie patud eest, Jeesus ei tõusnud surnust üles ja nii edasi, ei sündinud neitsistega midagi taolist. Igatahes see on sellise humanistiku liberaalteoloogia üks põhilisi postulaate, et inimene, no võtame näiteks see inimese, kes on homoseksualist. Mina ise tean ühte inimest, kes on siin samas koguduses aastat tagasi käinud. Ma trennis ta nägu aegalt näen ja olen näinud igasugustel mingitel, mis telekas näidatakse mingit homoparaadide kaadreid, näinud seal teda mingisuguste teiste seltsimeestega suudlemas. Eks? Ja ma vaatan, kui ma esimest korda sain selle tegelasega trennis kokku, sattusin sauna. Ma ei tea, mis pidi ma pöörama peaks. Või kuidas käituda, sest noh, meil käib päris paras hulk neid homoseksuaalisel treenis ja noh, tõepoolest, ma ükskord mäletan, oli mingi tegelane nende suur promo ja kes saalis nägin, ta mõtlesin, et oid, kui jumal sõrest, et ma nüüd ühte tussiruumi selle seltsimehega satun. Ja korraks lasin pilgu mujale, tegin oma mingi harjutuse ära, läksin tussiruumi, just täpselt see sama seltsimees seal. No see vaimsus, mina ei usu, et see on lihtsalt lihategu või mingi füüsine asi, see on vaim, mis põhjustab seda, et inimene teeb seda asja, mis on täiesti ebanormaalsed. Ja see vaim on tarvistatud välja ajada, kui inimene seda laseb, vaata kui talle see ilmselt meeldib, siis sa ei aja seda kuhugi. Igatahes, kui ma nüüd vaatan seda inimest, siis mida ma mõtlen, näiteks seda sama koguduse poissi, kes siin kunagi varem meil käinud on. Mõned inimesed, mõned kristlased, sellised ultrafundamentalistid ütlevad, no umbes põrgusse. Tulde väävlit. No see on kindlasti see, mis ta usule toob, eks? Tähendab, ma arvan, et Jumal võid talle selles mõttes sellise sõnume anda küll, et kui sa mees nii jätkad, siis nii sa lõpetad. Aga ma ei usu, et me võidame neid sellega, et me võtame paneme neil nagu pika puuga ütlema, et Jumal ka vihkab teid. Me oleme teinud sellest nagu mingisuse erilise patu, et no seda ei anna Jumal ka andeks. Annab küll, see on kohutavalt jälgpatteks, kui sa vaatad Vana Testamenti, siis Vana Testament toob terve nimekirja pattudest, mille eest oli, noh, kuritegudest, millest oli karistus mõne eest rahatrahv, mõne eest nii-öelda ihunuhtlus ja mõne eest surmanuhtlus. Meil on jällegi hästi levinud selline ütlus, et patt on patt, ei mingit vahet. Täiesti jabur jutt ju. On täiesti selge vahe, eks ma võiks tuua, vähemalt ma kunagi kirjutasin kokku kuski 20 kirja kohta, kus öeldakse täiesti selgelt, et on vahe. Eks mäetate kasvi see sama, kus Jeesus ütleb, et on patu, ükskõik pilkate mind, pilkate isa, antaks andeks, püha vaimu pilkate, ei anta andeks teile. Eks Johannes ütleb, esimene Johannes viies peatükk ütleb, et on patu, mis on surmaks ja on patu, mis ei ole surmaks ja sa näed täiesti selgelt. Eks noh, sama hea on öelda, et kuritegu on kuritegu, pole mingit vahet, kas sõitsid jänest või sooritsid massi mõrva, ei mingit küsimust. Kuidas teile meeldiks, kui sa näiteks pargid oma auto valesse kohta ja sulle selle surmanuhtus mõistetakse? Giljotiini alla kohe laksust. Mürgisüst. Ja see ütleks, on juba õiglane, kuidas see nii on. Aga see on täpselt sama tarku öelda, et patt on patt, ei mingit vahet. On küll vahe. Eks mina hakka teile pattudele nimekirja tooma, et mis on kõige hullemad ja mis mitte. Aga kui sa vaatad Vana Testamendi neid nimekirju, siis seal öeldakse, et on mõned asjad, mis Jumala silmis on rängemad karistust väärt. Eks see kindlasti üks nendest on, aga see on täpselt samamoodi asi, mille Jumal tahab nende inimest elust välja kiskuda. Eks teha vabaks ka need. See ei tähenda, et me siin tulebki see vahe sisse. Mina usun, et see on patt. Ma usun, et see on tõsine patt, aga ma usun, et Jumal tahab sellest inimesi vabastada. Liberaalid ütlevad nii, see ei ole patt, see on normaal seisund. Hästi palju ma isegi olen näinud kristikes nii-öelda kõnetorudes seda, et see, noh, kas on näiteks sama homoseksualism, et see on lihtsalt puue. No mis sa ikka jorised inimese kallal, kui see on puue? Ütled, noh, geenides sees. Ma olen sündinud sellisena, eks, noh, kui sa selle kohta midagi ütled, siis sa ju mõistad kohut. See on väga suur vahe. Kui see on puue, siis ta ei vastuta. Jumal on mind seiseks teinud, mis asja te kobisete seal kirikus. Aga kui see ei ole puue, kus on tõesti inimese ikkagi pat, mille eest ta vastutab, siis on lugu hoopis teine. Nii et selles mõttes teine variant on see, et öelda, et see on normaal seisund. Inimese normaalne seisund ongi see, et mõni on selline laibahaisune ja suuririnadega mõni ei ole. Näiteks maitse küsimus, võibolla sulle see lõhne meeldi, aga talle endale meeldib. Ja tal on palju mõtte kaasasi, kelle sõga meeldib. See on vale otsus. Ma arvan, et me ei peaks leppima sellega, ei peaks tunnistama seda nagu normaal seisundiks ja nõudma nagu ülimat tolerantsust kõige selle suhtes, et kui keegi julgeb kasvõi köhatada selle peale, siis sind hakatakse kohe homofoobiks sõimama või ma ei tea milleks või kelleks veel. Eks saad aru, mis siin vahe on? Ma arvan, et see peaks olema üsna selge. Jumal armastab neid, kus just täpselt sama palju kui meid. Mitte kriipsu võrra vähem, mitte kriipsu võrra rohkem, täpselt sama palju kui meid, vihkab seda, mida kurat on suutnud nende inimeste elus lihtsalt korda saata. Niimoodi, nüüd kolmandaks ja viimaseks, mida me võiks teha ja mis on piibelik, on teha seda, mida Jeesus käskis jüngritel, pääskeda lahti ja laskeda minna. See on asi, see on see räpane töö, mille kogudus peab ära tegema. Ja täna me hakkame seda tegema nii palju, kui me oskame, hakkame tegema seda palves. Eks ma tahan just praegu võtta nagu palve sihikule eriti need inimesed, kes on omadega puntras. Sa kindlasti tead inimesi. Mina tean küll ja küll kristlasi, kes on alkohoolikud, kristlasi, kes on kroonised suitsetajad, ei ole lahti saanud, hasartmängu sõltlased, eks ja nii edasi. Üks tuttav mul narkomaan, HIV positiivne, eks need küll ja küll näited ka pois, kes on päästetud saanud ja kirikus käinud ja kõik. Nii et võtame ja palvetame nende pärast, sest nad on, ma usun, uuesti sündinud, nad on selle elu enda sisse saanud, aga nad on tarvis lihtsalt lahti päästa ja lahti palvetada. Kui sa näed, et sul enda elus, kui sa näed, see on vale öelda, nii kui nii me näeme. Mina enda elus näen küll mõningaid surilinasid, mis haisevad pahasti, mis takistavad mind olemas see, kelleks ma olen loodud. Siis on ka see koht, kus sa saad ise ennast nii-öelda seest lahti palvata. Sest on asju, mida saavad teha teised, on asju, mida Jumal ütleb, et siin pead ainult sina selle asja läbi palvetama, sest mitte kellegi teise palveid ma ei lase. Tähendab, see ei ole see koht, kus keegi teine võtab ja nii-öelda sind päris pärale kannab. Nii et võtame ja paneme oma nagu selle põhisihiku siis sinna peale välja, et me võtame ja tegeleme nende inimestega oma palves. Eks? Nii, nüüd on minu pikk jut läbi ja nüüd ma arvan, et oleks aeg palvetada. Mis moodi me eelmine kord tegime? Tegime nii, et ma jätsin selle mikrofoni nagu vabaks mikrofoniks siia, et saaks tulla inimesed ja juhatada meid palves. Võtta, sa ei pea nimetama nime. Sa ei pea nimetama kohta ja ma ei tea isiku koodi selle inimese kohta, et seal kohas on selline inimene. Aga palveta siia, see mikris see, et teised kuuleks, kes see on ja mis olukord. Üks asi, mida ma palun, on küll see, et see ei läheks jutustamiseks vahepeal. Ma olen hästi palju palvekoosukud olnud, kus on nii, et natuke palvetatakse, siis tuleb keegi ette, hakkab jutust pidama jälle tunnetust rääkima. See ei ole praegu see koht, et kõik me võtame ja tõesti palvetame, mitte ei haki nagu seda asja ära, et nüüd natuke palvetasime, siis jälle tunnistasime ja siis jälle lausime ja jutustasime veidikene. Kui tunnistusi teil on või midagi sellist, siis lõpus võtame need ka ette. Eks? Need ei jää ka tegemata, aga keskendume just sellele, et me tulime siia palvetama. Sobib. Tõuseme siis püsti. Ja lihtsalt selleks, et ei oleks siin päris sellist hauduvaikust, panen väikse instrumentaal muusika tausta siia mängima ja ma tahangi kõigepealt võtta ette Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Kui on miskit kellelgi äkki mingit tunnistust või tunnetust või mingit sõnumit, mida võiks jagada, siis anna märku ja tule ja tee seda. Kui sa tunned, et see on teiste jaoks, kui see on sõna, mille Jumal sulle andis, ole õnnistatud, jäta see endale. Aga kui tunned, et on teiste jaoks, siis on see võimalus. Anna hagu.
Lihtsalt me praegu lihtsalt käis suge. Okei. Ma arvan, et on hästi oluline olla hästi tundlik Jumala vaimule, et vaata, kui me näeme, et keegi on suuri linades, siis mõnikord ei ole mitte sugugi meie osa ja meie roll, ehk minna neid lahti päästma ja näpuga näitama. Mõnikord on sel kellegi teise roll. Et kui me läheme üritame hakata lahti päästma midagi, mis on määratud kellelegi teisel lahti päästa, siis võib-olla me saavutame just midagi vastupidist kui seda, mida me oleme oodanud, et lihtsalt antku Jumal meile siin ka tarkust, et me ei pea kõigele näpuga näitama ja kõike minema sorkima. On asjad, mis on Jumala töö, mis on Jumala teha, on asjad, mis on meie teha ja on asjad, mis on kellegi teise teha. Vaat.
Täitsa nõus, see ei tähenda sellist kondist näpu kantslist, kes kogu aeg käib ringi ja kõigist teistes vigu otsib. Üks asi, mida sa saad küll alati teha, sa ei pea kunagi mõtlema, et kas see on Jumala tahe või mitte, on see, et sa nii-öelda võtad ja arutad neid lahti palves. Seda me oleme kutsutud absoluutselt kõik tegema. Mis tuleb pärast seda, kas sa lähed võtad tal nööbist kinni, ütled, et kuule, äkki me saaks hiljem veel kokku, palvetaks selle asja pärast või hakkad nõu andma või midagi, sest see kõik, ma usun, tõesti peab olema Jumala vaimust juhitud, sest sellega võib ämbrisse astuda, mõni inimene ei ole võibolla sellel hetkel valmis. See võib olla lihtsalt vale aeg, täiesti õige asi, õige tunnetus, aga liigne kärsitus ei ole sugugi mitte voorus, see võib põhjustada täpselt vastupidise efekti. Eks? Nii, kas on miskit kellelgi veel? Midagi sellist, mis oleks teistele jagamiseks mõeldud? No mis siis ikka? Kui ei ole, siis ole, aga pange selles mõttes oma antennid välja, sest mulle meeldivad sellised koosolekud, mida esimese Korintuse 14:26 kirjeldab, et kui te kokku tulete, siis on iga ühel midagi. Me mõtleme, et ülim tase on see, et kui me kokku tuleme, tahame saada midagi. Jumal õnnista, Jumal täida, Jumal anna midagi. See on kõik kena tore, aga korintlased tulid kokku selleks, et neil oli midagi, mitte selleks, et saada midagi. Päris suur vahemis. Ja siis tõtleb, mis asjad need on, et mõnel on õpetust, mõnel on laulmist, mõnel on tantsimist, mist mitte, aga kellel õpetus, kellel sõnumid keeltes, kellel prohvetliku sõnumid, kellel, ma ei tea, keelte tõlgitsemist. Ainus kriteerium, mida ta sinna paneb, on see, et sündigu see kõik koguduse ehitamiseks. Eks mitte selle edastaja ehitamiseks, et vaadake mind, eks suruge mul kätt ja öelge, et oli väga hea ja... Et see ei ole mõeldud inimese enda eksponeerimiseks, see ei ole mõeldud selleks, et lihtsalt nii-öelda suu puhtaks karjuda kõige selle peale, mis närvi jääb, vaid mõned pead seda ka tunnetuseks, ma olen seist ka näin. Eks anna ainult mikker kätte ja paneb nii, et ma ei tea, musti jõud taga. Nii et siis selles suhtes valmistage ennast ette, et kui need sellised koosolekud on, mina kolmapäevit ikka püüan mingit sannast liini siin hoida. Et siis see aega koht ja võimalus on ka olemas. Nii, aga nüüd on meil korjandusaeg. Eks on need kastid tuua sealt. Pange sinna nii nagu Jumal teid parajasti on õnnistanud ja nii nagu kellelgi see südames on. Teades, et Jumal armastab rõõmsat andjat. Mitte seda, kes on pahur, mitte seda, kes annab kohusetundest ja mitte seda, kes annab selleks, et ise ainult rohkem saada, vaid seda, kes annab rõõmsa südamega sellepärast, et Jumal on õnnistanud teda. Siis, kas keegi on minust rohkem informeeritud ja oskab öelda mingisugused teadanded, mida mina öelda ei oska? Mitte keegi. Kõik oleme võrdselt pimeduses kõige selles mõttes, mis on tulemas või olemas. No mis seal ikka? Pühapäeval toimub siin samas Jumala teenistus. Mina siis peaks olema see, kes siin jutlustab. Ja Lemme on see, kes meil siin laulat, tantsib ja trummi lööb. Eks tähendab, noh, täpsemalt küll korrektselt öeldes ülistust juhatab, nii et tulge kohale, valmistage ennast ette, need saad olema kindlasti uued laulud, veidi teissugused kui tavapäraselt, aga kirjade peal olemas, nii et kõik saate kaasa laulda. Nii, tõuseme püsti ja lihtsalt palume lõpuks õnnistust sellele Ofrianile ja kõigile, kes kohal on. Ja sa ma tänasid selle eest, et inimesed on annud oma südamest, on annud rõõmsa südamega. Ja sinu sõna ütleb, et see on nagu üks meeldiv ohver, üks meeldiv ohvrilõhn, mis tuleb sinu ninasõõrmetesse ja et sa võtad selle vastu. Ja sa oled ka tõotanud seda, et sa annad meile nii seemet külvamiseks kui ka leiba toiduseks. Nii et kõik, kes on külvanud siin, ma tänan, et sa hoolitsed selle eest, et nende arved on makstud, nende laud on kaetud, riided on seljas, vajadused on täidetud ja üle selle veel. Ja sa õnnista neid ja teenad õnnistuseks paljudele teistele. Ja palun, et issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala Isa armastus ning püha vaim osadus võiks olla ja jääda kõigi meiega. Amen. Olge õnnistatud ja kui enne ei näe, siis järgmine kord, ütlen mina alati.